sveikinam visus, pradedam naujus švento rašto studijų metus ir tuose naujose metuose skaitome, tęsėme tiksliau apaštalų darbų knygos skaitimą, kurią šitoj knygoje galima rasti puslapyje 2313, o šiaip aš apaštalų darbų knyga yra pirmoji Naujojo testamento knyga po keturių evangelijų. Keturios evangelijos ir tada apaštalų darbų knyga. Ir manoma, kad autorius apaštalų darbų knygos yra evangelistas Lukas. Taigi pernai metais mums iš 24, jeigu neklystu, apaštalų darbų knygos skyrių. Daugiau yra, 28 atsiprašau. Pavyko perskaityti tik 6 ir tai nepilnai, nes mes labai lėtai skaitom, labai tokie esam lėti studentai, bet kadangi Dievas yra amžinas ir mums nėra kur skubėti, kada tik pasybę pasiduotume, vis tiek jį atrasim neką nors kitą, tai mes gal sakome skaitykim lėčiau, bet taip truputį, kad į mumį sėstų. Ir šiai dienai tęsime 6 skyrius nuo 8 iki 15 eilutės. 6 skyrius nuo 8 iki 15 eilutės. Prašysime Akvilina, kad jinai mums perskaitytų tą tekstą, taigi atsiverčiam apaštalų darbų 6 skyrių ir šiandien skaitysime ir aiškinsimės nuo 8 iki 15 eilutės imtinai. Prašau.
Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą, pikdžodžiaujant Mozei ir Dievui. Taip jie sukurstė tautą, jos seniūnus ir rašto aiškintojus, pritykoje sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausęs šią vietą ir pakeisęs Mozės duotus mums nuostatus. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į akis ir matė jo veidą, spindinti, tarytum angelo veidą.
Tai Dievo žodis. Taigi, tekstas, šventojo raštos tekstas, naujo testamento tekstas, apaštalų darbų knygos tekstas. Ir šiais metais, jeigu pavyks, mes jį skaitome ne tik čia gyvai, bet ir nuotoliniu būdu. Ir yra susitarta katedros parapijoj, žmonės po katedros vakarinių katedroje vykstančių šventų mišių sueis į antrą aukštą parapijos namų. Ir ten bus jiems sudaryta galimybė per didelį ekraną matyti šitas studijas ir girdėti ir dalyvauti kartu su mumis. Tai mūsų sveikinimai katedros parapijos tikintiesiems ir švento rašto studentams. O dabar prie teksto. Steponas pilnas malonės galios. Čia dabar, kaip čia tas Steponas iš dangaus, kaip Pilypas iš kanapių nukryto. Mums reikia truputį eilutę atgal. Ir 6 skyriaus 7 eilutė, kurią mes užbaigėm praeitais metais, praeitus studijų metus mes užbaigėm gegužės mėnesį, sako, Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Nedidelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Mes užbaigėm praeitų metų studijas šituo sakiniu, kad Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje augo, nes pirmosios, ankstyvosios bažnyčios užuomazgos yra ne kur kitur, o Jeruzalės mieste. Jeruzalė yra religinė dvasinė sostinė, ten yra šventikla, ten žmogumi tapęs Dievas Jėzus, nuvyksta ir ten miršta ant kryžiaus, ten prisikelia, ten pasirodo savo mokiniams. Taigi Jeruzalė kaip dvasinis centras yra kartu ir krikščionybės lopšys. Krikščionybės lopšys. Ten gimsta bažnyčia, ten įvyksta sekminės, mes jau tą kalbėjome anksčiau, šventosios dvasios įsiliejimas. Ir pakol kas viskas vyksta lokaliai. Lokaliai tai reiškia, kad vyksta Jeruzalėje mieste kaip sostiniai, bet kadangi tai sostinė, tai miestas, jisai yra kaip ir mūsų sostinė Vilnius, jis yra daugialypis, daugiatautis, į jį suvažiuoja daug pačių įvairiausių žmonių. Todėl tai, kas vyksta Jeruzalėje, anksčiau ar keliau nukeliaus ir į kitus kraštus. Bet jau būdami sostinėje, mes turime galimybę pasiekti labai įvairią auditoriją. Ir panašu, kad tas pasiekimas ganėtinai sėkmingas, nes skaičius krikščionių pirmųjų, skaičius Jėzaus mokinių Jeruzalė augo. Ir netgi tarp kunigų, kurie yra išsilavinusi žydų tautos dalis, ta, kuri gali skaityti šventraštį, ta, kuri gali aiškinti, ta, kuri pagal tam tikrą nustatytą eilę atlieka įvairias apeigas šventykloje, net tarp mokinių, atsiprašau, tarp kunigų Senojo testamento atsiranda Jėzaus mokinių, kurie patiki tuo, kad Jėzus, žmogumi tapęs Dievas, ir yra tas lauktasis Mesijas ir yra Izraelio tautos išgelbėtojas. Ir ten, kur vyksta kažkokia tai sėkmė, visada atsiranda ta sėkmė besidžiaugiančio ir ta sėkmė nesidžiaugiančio. Nes ta sėkmė reiškiasi, kad kažkur kažkas tai nubyra ir čia dabar tampa Jėzaus mokiniais. Ir tas nedžiaugsmas, mums paaiškės, pirmiausia įvyksta tarp graikiškai kalbančių žydų. Tai reiškia iš išeivijos atvykusių žydų gyventi ir apsistoti sostinėje. Ir mes žinome, kad Steponas, iš kur Steponas? Steponas yra šeštam skyriui, mes žinome, kad pirmą eilutę, tomis dienomis mokinių skaičių didėjom tarp graikiškai kalbančių, kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kažkas ten aplenkiama ir apaštalai įsprendė šitą našlių patarnavimo klausimą ir graikiškai kalbantiems paskyrė 7 vyrus, kurie turėjo atlikti artimo meilės darbus, pasirūpinti išeiviais gyvenančiais Jeruzalėje, kad būtų jiems tinkama ir pastogė, ir drabužių, ir maisto. Ir Steponas buvo tarp tų 7 pasirinktų vyrų, kurie turėjo pasirūpinti šitą graikiško pasaulio žydų išeivyje. Steponas pilnas malonės ir galios darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Vėlgi sakėm, Steponas yra, pasižiūrėkite į 3 6 skyriaus, todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savų į 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Ir mes juos paskirsime tam darbui. Šis pasiūlymas patiko ir jie, 5 eilutė, įsirinko Steponą, vyrą kupina tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną, Mikalojų, Prozelitą iš Antiochijos. Bet žiūrėkite, Steponas tame sąraše eina pirmu numeriu, ir reikėjo įsirinkti kokius vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Po sėkminių mes kalbame, kad tie žmonės turi turėti šventosios dvasios. Turi būti aišku, kad sėkminės jiems yra įvykę ir jie turi šventosios dvasios dovanų ar dovaną ir turi galę veikti, bet taipogi, kad jie būtų pilni ir dvasios, ir išminties. Išminties, kaip tas dvasios dovanas naudoti. Nes gali turėti dovanų, bet nežinoti, ką su jom daryti. Ir panašu, kad Steponas atitiko visus tuos kriterijus, bet kad kažkas apie jį dar yra tiesa. Jis pilnas malonės ir galios darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Taigi mes turime Steponą, kuris yra diakonas, kuris yra paskirtas rūpintis žmonių tokiais kūno materialiais poreikiais, bet pirmiausia, jis yra kupinas šventosios dvasios, taigi niekas jam netrukdo patarnaujant žmonėms savo bendruomenės, skelbti ir liudyti savo tikėjimą ir Dievo žinę, skelbti Dievo žodį. Taigi jis kupinas tikėjimo ir šventosios dvasios, pilnas malonės ir galios. Taigi Dievo dvasios įgalintas ir veikiantis tos galios įga, brandus krikščionis. Mes Steponę atpažįstame iš visų pusių, kaip bežiūrėtumėm, kažkokį brandų krikščionį. Nemėgėję, nepradedantį, bet visi atpažįsta, kad jame ta dvasia veikia jau su išmintimi ir su gale. Ir jis yra brandus mokinys, brandus krikščionis. Kai susiduri su brandžiu žmogumi, koks yra toks skiriamasis bruožas? Jis arba ji yra, dabartiniais terminais kalbant, laisvas laisva. Dažniausiai brandus žmogus nėra lengvai išmušamas iš pusiausvėros nei didelio pagerbimo, nei didelio papeikimo. Brandus žmogus žino ir tinkamai vertina savo ir kitų galimybės. Brandus žmogus nepasiduoda pataikavimui, bet kartu ir nenuliūsta, jeigu susilaukia kažkokios kritikos arba šmeišto arba kažko kito, brandus žmogus moka išlaikyti pusiausvyrą ir gerame, ir blogame. Ir galime sakyti, kad jis arba ji yra laisvas nuo kitų nuomonės, nuo noro kitiem įtikti ir patikti, prie kitų prisiderinti ir taip toliau. Tas nereiškia, kad jis arba ji eina taip atvirai per visų galvas ir su nieko nesiskaito. Bet laisvas žmogus erzina nelaisvus žmonės, tuos, kurie dar pilni kompleksų, pilni kažkokių baimių, neįsivadavę iš savo kažkokių tai bėdų. Ir vat Steponė atpažįstamas tas brandus laisvas žmogus, kurį netaip lengva yra kažkaip tai pristabdyti, sustabdyti arba nuneigti jo veikimą. Jis veikia kupina šventosios dvasios. Žiūrėkite, kalbama apie brandų žmogų, kupina tikėjimo ir šventosios dvasios, pilna malonės ir galios, bet nesakoma, kad Steponas buvo išsilavinęs, išsimokslinęs, turtingas, daug pasiekęs, pripažintas ir visa kita, todėl bendruomenė su juo skaitėsi ir jis buvo toks sėkmingas. Šitie išsilavinęs, pripažintas, atpažįstamas, čia yra pasaulio terminai. Bet dvasiniam gyvenime, tikėjimo gyvenime galioja kitokie terminai. Kupina šventosios dvasios išminties, kupinas tikėjimo, kupinas malonės. Ir mes realiai turėtumėm galimybę vieni kitus vertinti pagal tai, kaip mes matome, kokia ten yra dvasios veikimas, koks yra pasitikėjimas Dievu, o ne ką kas turi, ką kas yra pabaigęs ar taip toliau. Ir va čia toks pirmoji pamoka, kad iš tiesų Dievo akise Dievas mus vertina ne taip, kaip pasaulis vertina. Ir pasaulio vertinimas yra pasaulio vertinimas, o Dievo vertinimas yra Dievo vertinimas. Ir mes labiau turime siekti to dvasinio Dievo įvertinimo negu pasaulio. Tai, kad tarnauja jis prie stalų, nes jie buvo paskirti tai tarnavimui prie stalų, tai reiškia, tai materialiai būkliai savo narių užpildyti, nereiškia, kad jis negali ir nekalba apie žodį, apie Jėzų. Jis kalba ir kas jį motyvuoja tarnauti ir kas jį motyvuoja pagelbėti kitiem, motyvuoja jo santykis su Jėzumi, jo santykis su Dievo žodžiu, jo tikėjimas ir įtikėjimas, kad reikia pasirūpinti minimaliai tais materialiniais dalykais, bet daug svarbiau yra mūsų dvasinis augimas ir pagalba daryti Dievo darbus. Žiūrėkite, kuo jis darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. Tai Steponas darė tuos ženklus ir stebuklus? Ne. Tie ženklai ir stebuklai priklauso tam, kuris per Steponą veikia. Šiuo atveju Jėzui Kristui ir jo dvasiai. Jėzus gydo tuos, kuriuos jis aplanko, Steponas aplanko su maistu ir drabužiu. Ženklai ir stebuklai tai tie patys, kuriuos darė ir 12 apaštalų. Mes randame antras skyrius, 43 eilutė. Apaštalų darbų antras skyrius, 43 eilutė. Skaitome. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Lygiai taip pat 5 skyrius, 12 eilutė. 5 skyrius 12. Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų. Ir tada mes matome, kad Steponas irgi yra tas, per kurį Dievas daro savo ženklus ir stebuklus. Ženklai, kurie rodo, kad Dievas tikrai veikia, ir stebuklai dalykai, kurie tik tai su Dievo pagalba yra įmanomi. Taigi, tie ženklai ir stebuklai yra apaštalų ir Stepono ir kitų mokinių yra daromi Jėzaus vardu. Jėzus juos daro per šituos žmonės. Nes vėl, jis neturi kitų rankų, jis neturi kitų akių, jis neturi kitos širdies. Dievas pasirinko šitame pasaulyje veikti per šito pasaulio veikėjus per žmonės. Ir jeigu mes norime, kad Dievas mylėtų šitą pasaulį, gelbėtų šitą pasaulį, padėtų šitam pasaulį, jam reikia mūsų rankų, mūsų širdžių, mūsų gyvenimo, mūsų laiko, mūsų kūno. Šešta, devinta eilutė. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamos libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčyti su Steponu. Čia mus pirmiausia atsiranda visos tos, reiškiasi, paminėtos sinagogos vietovardžiai yra išeivijos. Nesako, kad Jeruzalės sinagogos pakilo, bet Jeruzalėje tų sinagogų, reiškiasi, lankytojai pakilo. Kas yra libertinų sinagoga? Kas yra libertinai? Libertinai yra vergai, kuriems šeimininkai suteikė laisvę. Jie nelaisvieji yra, jie turėjo terminą libertinai. Kažkada buvę vergai, dabar yra laisvi. Ne iš prigimties laisvi, bet suteikta jiems laisvė. Ir tai kategorija, tam tikra kategorija žmonių, jie renkasi sinagogoje, jie renkasi, o sinagoga yra susitikimo vieta, sinagogos susitikti. Sinagoga yra bendruomenės namai. Yra bendruomenės namai. Libertinai gavė laisvę vergai, žydai arba turtingų žydų be laisvių palikuonės. Mes žinome, kad Pompėjus 63 metais užėmė Jeruzalę ir kilmingus žydus, turtingus žydus įsivarė kaip belaisvius į Romą. Bet į Romoje jie neprarado savo išsilavinimo ir visa kita, jie tapo vergais, bet jie buvo prakutę vergai. Ir jeigu jie mokėjo suktis, jie galėjo vėl nusipirkti ir tą laisvę ir visa kita ir taip toliau. Ir kai jau jie galėjo išsilaisvinti, jie grįžo atgal į Jeruzalę. Jie grįžo atgal į Jeruzalę, nes jie buvo kilmingiai to Jeruzalė. Jie Romoje yra vergai, bet Jeruzalė grįžė kilmingi. Tačiau, kadangi jie buvo vergai, jie nebėra tokie grini žydai. Ir nors koks skirtumas mažoji bendruomenė, ir iš karto prasideda gradacija. Čia tokie, čia anokie, taigi jie rinkdavosi į savo sinagogą, nes jie turėjo savo iššūkius, kaip ten turtai turi atkeliauti iš tos Romos, kaip čia vėl susigražinti užimtus namus. Todėl ta bendra patirtis jos kūrė į tam tikrą bendrumą. Šitų įsivarytų belaisvių Tacitas minė apie 4000. Tai supraskite, jeigu 4000 bando sueiti į sinagogą ir spręsti reikalus, tai niekas ten neįsispręs. Tuo labiau, kad nei buvo tokių patalpų. Taigi, priklausomai, kurioj Romos imperijos dalyje buvo, jie paskui grįžta ir susikuria savo namus. Čia Romos sugrįžę libertinai, čia iš Aleksandrijos sugrįžę libertinai, čia iš Kilikijos sugrįžę libertinai. Mažesnėm grupėm susirenka, jie sprendžia savo bendruomenės reikalus. Tarsi savo, nu, tokios specifinės grupės reikalus. Dalis grįžo gyventi į Jeruzalę. Tada, žiūrėkite, iš libertinų, tada iš kireniečių. Kireniečiai buvo iš Kirenės, iš Šiaurės Afrikos gyventojai, žydai, atvykę gyventi į Jeruzalę, taigi jie vėl irgi turėjo tokią tam tikrą patirtį. Ir mes žinome, kad net Simonas Kirenietis padėjo Jėzui nešti kryžių. Tai buvo žydas, kuris gimė Kirenėje ir buvo atvykęs į Jeruzalę Velykų šventėms ir jį kareiviai pagrebė ir privertė padėti Jėzui panešti kryžių. Simonas Kirenietis, kadangi jis iš Kirenės. Toliau mes turime, kas yra įdomu, kad iš aleksandriečių. Aleksandrija buvo Egipto miestas ir man sakoma, kad tuo metu iš 5000 Aleksandrijoje gyvenančių žmonių, iš 500 tūkstančių, pusę milijono, 100 000 buvo žydai. Aleksandrijoje 100 000 buvo, tai buvo uostamentis, mes žinome garsiai Aleksandrijos biblioteką, tai buvo labai intelektualus, švietėjiškas miestas ir ten, kadangi gerai buvo daug žmonių, sekėsi verslas ir visa kita, kas be ko gyveno ir žydai, kurie pasikeitus aplinkybėm ar dėl kokių kitų asmeninių priežasčių iš Aleksandrijos persikraustė gyventi į Jeruzalę. Tada iš Kilikijos. Kilikija yra pietrytinė Mažosios Azijos dalis, kurios sostinė buvo Efezo miestas. Ir Paulius priklausė Kilikijos provincijai, nors buvo iš Tarso. Tarsas įėjo į tą provinciją, dabartinę Sirijos dalį. Taigi mes turime, reiškiasi, kas pakilo. Pakilo iš tų sinagogų, kurios buvo žydai, išeiviai sugrįžę į Jeruzalę. Ir va čia yra labai svarbus dalykas. Steponas lanko tas graikiškai kalbančias sinagogas ir juose kalba apie Jėzų Mesiją. Ir atrodo, kad jam sekasi, nes jis daro didelių ženklų ir stebuklų. Ir tada tų sinagogų elitas, nu, jiem nepatinka, nes jų nariai pereina iš sinagogos, pereina į krikščionių bažnyčią, Jėzaus mokinių tarpą. Tėvų tikėjimas, dėl kurio jie grįžo į Jeruzalę, dabar yra išduodama šito naujo tikėjimo, priimant krikščionišką žinę. Įsivaizduojate? Mes jau padarėm vieną auką, mes grįžome iš savo gimtojo krašto ar iš to, mes grįžome į Jeruzalę dėl to, kad mes norėjom būti geri žydai. O čia dabar mus dar retina tas naujas tikėjimas. Tai galime suprasti to nepasitenkinimo sentimentą. Bet žiūrėkite, kas atsitinko. Jie mėgino ginčyti su Stepu. Ir kai mes išgirstam žodį mėgino ginčytis, mums atrodo, ką reiškia žodis ginčas. Ginčas reiškia, kad jau yra tokia nevisiškai teigiama, bet negatyvi reakcija. Mėgino pasikapoti tarsi. Bet iš tiesų graikų kalboje nėra parašyta mėgino ginčytis. Ir yra labai svarbu niuansai. Graikų kalboje yra parašyta mėgino kalbėtis, diskutuoti apie Jėzų. Ginčytis tai reiškia iš karto pakilti ir jau turėti kovinę laikyseną. Ne, šventas raštas nesako, kad jie iš karto pakilo kovoti. Jie pakilo diskutuoti, pradėti kalbėtis. Kas čia darosi? Kodėl dalis po sinagogos eina į namų bažnyčias ir ten valgo Eucharistiją, laužo duoną ir kalba apie Jėzų. Bandė įsiaiškinti, suprasti, kas čia vyksta. Ir tas steponas, nu jis tarsi padeda mums ir pagalba, ir labdara, ir visų kitų, bet kartu ir kažkodėl šneka apie kažkokį Jėzų. Jie mėgino susiprasti, kas čia darosi. Tačiau, 10 eilutė, jie negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Kai jie pradėjo kalbėtis, kai jie pradėjo išsakyti savo klausimus, girsti atsakymus, pradėjo, reiškia, diskutuoti ir teikti argumentus, kuo toliau, tuo labiau jiems aiškėjo, kad kažkodėl tai tiesa yra Stepono pusė. Ir kad ta tiesa yra įtikinama. Ji yra patraukli, nes ji yra paremta ne iliuzija, kaip galėtų būti ar turėtų būti, bet kažkokiu įsitikinimu, kuris, prieš kurį nebuvo galima, reiškia, nieko pasakyti. Nu jūs, jeigu aš tikiu Jėzumi, jeigu aš turiu santykį su juo, jūs šnekėkit, ką tik norit. Tos tikrovės ir to ryšio iš manęs neatimsite. Ir atsiprašau, Steponas kalbėjo su tokiu įsitikinimu, su tokia patirtim. Išminčiai ir dvasiai, kurios jis kalbėjo, negalėjo atsispirti išminčiai ir dvasiai. Ir jie suprato, kad Steponė yra kažkokia kito asmens apraiška. Iš atveju šventosios dvasios, dieviško asmens apraiška, kurios įkvėptas jis kalbėjo. Žiūrėkite, ką egzegetai sako. Tai, kad jie pradėjo, negalėjo atsispirti, buvo aišku, kad laimė tą diskusiją Steponas, nereiškia, kad jis laimėjo diskusijos dalyvius Kristui. Šitoj diskusijoj pripažinti, kad tiesa yra kito pusėj, dar nereiškia, kad aš noriu būti tos tiesos sekėjų. Ir šitas Paskalis, matematikas savo lažybose, savo netikintim, abejojantim, reiškiasi draugam, tarsi įrodo Dievo buvybą. Yra geriau tikėti, kad Dievas yra ir atitinkamai elgtis, negu galvoti, kad Dievo nėra ir paskui sužinoti, kad jis yra. Tai šitoje logikoje Paskalio lažybose jis laimi argumentą, jis laimi diskusiją, bet nebūtinai laimi širdžių. Kad įsitikinti, jog tai mažesnis pavojus yra galvoti, kad Dievas yra ir atitinkamai elgtis, bet širdies tai tame nėra, čia yra kažkoks įskaičiavimas, čia yra kažkoks apsidraudimas, čia nėra santykio dalykas. Čia yra daugiau iš baimės, o ne iš meilės yra tas darimas. Taigi laimi Steponas diskusiją, bet nelaimi jų širdžių Kristų. Jie tik nutilo, bet nes negalėjo ginčyti su tuo, kuris sako, kad matė prisikėlusi Kristų. Ir tokiu būdu įsipildo pranašystė, mes sakėm, Lukas parašė apaštalų darbus, nueikime į Luko evangeliją, į 21 skyrių, 15 eilutę. Ir Jėzus sako savo mokiniams. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti, ni vienas jūsų priešininkas. Taigi Steponė šitie Jėzaus žodžiai pasakyti mokiniams, kad jie negalės atsispirti ir prieštarauti, jie pildosi. Bet tai nereiškia, kad atsiranda laimingų žmonių klubas. Jeigu iš pradžių jie tik norėjo diskutuoti ir įsiaiškinę galbūt kažkaip savo argumentus sudėlioti, tai dabar, kai jie suprato, kad jie negali atsispirti, vietoj to, kad priimti Stepono tiesą, kas atsiranda? Pyktis. Jeigu mes negalime argumentais laimėti, Tai dabar mumise gimsta emocija ir mes dabar bandysim emociškai laimėti šitą situaciją. Ir ką jie sugalvoja tame pyktį? Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą pikžodžiaujant Mozei ir Dievui. Mes negalime atsispirti jo kalbėjimui, mes negalime atsispirti dvasiai, kuri per jį kalba, mes negalime atsispirti jo išminčiai, bet mes galime panaikinti patį kalbėtoją kokiu nors būdu, sunaikinti ir nebebus niekur dvasiai kalbėti, niekur išminčiai pasireikšti. Įsivaizduojate? Jeigu mes negalime atsigerti iš šitos stiklinės, tai mes sulaužykime stiklinę, kad niekas iš jos niekada negalėtų atsigerti. Ir tada vėl būsim lygus. Nu, laba diena. Nu, toks neprotingas argumentas, bet nu, jisai žmonėse veikia, kažkodėl veikia. Žiūrėkite, papirkti keletą vyrų, kodėl ne moterų, todėl kad moterų tuo metu visuomeniai balsas ir liudijimas teisme nieko nereiškia, tai turėjo būti būtinai vyrai, kad sakytų girdėję Steponą pikžodžiaujant Mozei ir Dievui. Pikžodžiavimas yra baudžiamas mirtimi. Nes ką reiškia pikžodžiauti? Žodžiais menkinti tiesą apie Dievą ir Mozės mokymą, kurį Dievas per Mozę perduoda. Žiūrėkite, iš tiesų papirko pradėti slaptą šmeišto kompaniją. Girdėjo pikžodžiaujant. Čia kas girdėjo, ką girdėjo, kur girdėjo, čia tiek daug nekonkretybių, bet prasideda tyli šmeišto kompanija. Paskleisti, kad jie girdėjo pikžodžiaujant. Jeigu moteris tą sakys, kas ten moterų klauso. Bet jeigu vyrai pradeda sakyti, kad jie girdėjo, tai tikriausiai yra tiesa. Ir šiandien supraskite, šiek tiek galioja šitas dalykas. Jeigu moteriška pasakė, maties galą žinai, iš kurį ten ištraukė ir kurį ten padėjo. Bet jeigu jau vyrai pradeda šnekėti, tai jau tikriausiai ten yra tiesos. Nu, čia toks mūsų. Nu, bet įsispręs greit su lygiom teisėm ir viso kitu šitas reikalas ir su viltim. Bet žiūrėkite, pikžodžiauti. Pikžodžiavimas. Atsiverčiam įstatymą, Torą, kunigų knygą. Kunigų knygos 24 skyrių. 11-16 eilutės. Kunigų knyga, 24 skyrius, 11-16. Ir skaitome. Kadangi Izraelietės sūnus viešai pikžodžiavo Dievo vardui ir keikėsi, žmonės ją atvedė pas Mozę. Jo motina buvo Dibrio duktė iš Dano giminės ir buvo vadinama Šelomita. Jis buvo uždarytas į kalėjimą, kol nebus jiems duotas viešpatės nuosprendis. Viešpatis kalbėjo Mozei tardamas. Išvesk už stovyklos pikžodžiautoje, te uždeda rankas jam ant galvos visi girdėjusieji ir te užmuša jį visa bendryja akmenimis. O izraeliečiams kalbėk ir pasakyk, kas keiktų Dievą turės atsakyti už savo nuodėmę, kas pikžodžiautų viešpatės vardu, bus nubaustas mirtimi. Visa bendryja užmuš pikžodžiautoje akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, pikžodžiaujant Dievo vardui, turi būti užmuštas. Kodėl pikžodžiavimas yra tokia baisi ir baustina nuodėmė Dievo tautoje? Todėl, kad ji kaip užkratas. Vėl sakime, tai žodžiais menkinti tiesą, menkinti tikrovę apie Dievą. Sakyti, jis nėra toks svarbus, jis nėra toks reikšmingas, jo įsakymai čia vieniem galioja, kitiem negalioja. Tai reiškia, griauti bendruomenėje esantį Dievo autoritetą. O kai tu sugriauni autoritetą, ką tu turi bendruomenėje? Anksčiau ar vėliau sumaišti. anksčiau ar vėliau nesaitaka konfliktus. Reiškia, atrodo, kodėl ta propaganda tokia yra baisi. Todėl, kad ji užteršia žmonių mąstymą. Ir mintis, mąstymą galiausiai seka tam tikrą elgseną. Todėl laiku neužkardžius neteisingos šmeižikiškos minties, galima sugriauti ir visą bendruomenę. Paskleisti kalbas, kad yra taip ar kitaip, nieks nieko netikrina ir tu sugriauni bet kokią autoritetą, tu sugriauni bet kokią bendruomenės normas ir tada turi ką? Sumaišti ir gali minkyti iš tos masės, ką nori. Tai čia toj pirmykštiniai bendruomeniai, kodėl tai buvo saugomas tas autoritetas. Dabar ar kaltinimai teisingi? Ar va šita mintis paskleisti, kad jisai pikžodžiauja Mozė ir Dievui, ar turi nors kokį pagrindą? Ir ketvirtas skyrius, 12 eilutė, sako, kad tikriausiai yra. Paulius kalba. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Paulius kalba apie Jėzų ir sako, kad nėra kito vardo, kurio galime būti išgelbėti. Žydai klausosi ir sako, palauk, koks Jėzus? Tai Jahvė yra tas vardas, kuris gelbi, reiškia, ir šventykla yra ta vieta, kur ten suvedamos visos sąskaitos. Kaip tai nebėra jokio kito vardo? Koks dar Jėzus? Tai prie mūsų vienintelio nepakartojimo Dievo atsiranda kažkoks kitas Dievas? Ta jungtis, kad jis yra Dievo sūnus, ta švenčiausios trejybės slėpinys, yra dar nepažinus. Ir atrodo, kad iš tiesų greuna va šitas naujas krikščionių tikėjimas ir kalbėjimas apie Jėzų, greuna žydų arba judaizmo tikėjimo pagrindus. Vietoj vieno dievo atsiranda dabar kažkodėl du dievai ir niekas kitas neišgelbė, tik šitas vardas. O tai tada šventikla, o visos aukos, o visos atnašos, o kunigų reiškiasi darbas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, matote, kas šitoje akcijoje prieš Steponą buvo krislelis tiesos. Bet tą krislelį gali patampyti kaip nori. Reiškia, išpūsti į tokias proporcijas, kad krislelis paskui vos netampa visa tiesa. Ir nesigilinama, o ką iš tiesų Steponas šituo skelbimu nori pasakyti. Ištraukiama keletą fragmentų iš konteksto, jie suinterpretuojami taip, kaip man naudingiau, ir tada suformuluojamas kaltinimas. Bet šitoj vietoj Steponas turės galimybę pasisakyti ir šiek tiek praplėsti savo kalbėjimo ir priežastį ir turinį. Grįžtam toliau. Jeigu Jėzus šventikla ir įstatė... Jeigu Jėzus yra vienintelis tas išgelbėjimas, tai šventikla ir Mozės įstatymas ir visi ritualai ten nurodyti tarsi nustoja prasmės. Čia yra grėsmė nusistovėjusiai struktūrai, nusistovėjusiai, reiškiasi, institucijai. Mano čia yra dabar klausimas, kai aš vakar ruošiausi, ar mes irgi savo bažnyčiose negrįžom prie šitos situacijos, prie kulto. Užsiperkame malonę, o nedalyvaujame išganime ir jos kelbime. Santykis su bažnyčia, tikėjimo santykis, mes dabar einam į bažnyčią suvesti su Dievo sąskaitu. Ir mokam tarpininkui kunigui, kad jisai paukotų mišeles, kad kažkas ten pasveiktų, kažkas į dangų nueitų, kažkas kažką padarytų, suvedam tas sąskaitas ir paskui einam ir toliau gyvenam nieko bendro su Dievo planais ir reikalais, neturinti savo gyvenimą. Ar mūsų bažnyčios irgi nėra pasidarę kulto vietomis, kuriuose vyksta kažkokia magija, kažkokie ritualai atliekami, žinai, numirė bobutė, tai reikia užpirkti mišes. Kam jas už, žinai, ką tos mišos ten daro, nedaro? Nu, kažką ten daro. Nu, tai ten kunigas kažką burbuliuoja, zakrastijonas kažką ten tupinėja aplinkui, vargoninkas tai kažką suokia ir visa kita. Nu, tai čia tau bobutė, kad blogiau nebūtų. Bet mums nėra supratimo, kur čia vyksta tas gelbėjimas ir per ką jis čia vyksta ir prie ko čia tas Jėzus ir prie ko čia ta komunija ir taip toliau. Ir reikia pripažinti, kad tikriausiai atsakymas yra, nemažai pas mus sugrįžo kulto. Vėl tapo kažkokia institucija, vėl matome, kiek žvakių uždegta, neuždegta, vėl matome, reiškiasi, kas grojama, negrojama, kiek kartų vardas suminėtas, nesuvinėtas, bet iš tiesų nesusitinkame su Jėzumi, kuris per bažnyčią ir bažnyčią ir per šitą auką gelbėja ne tik tą žmogų, už kurį mes meldžiamės, bet ir mus. Jis irgi ir mus tuo pačiu gelbėja. Ne, tu gelbėk, reiškiasi, tą babutę, už kurią čia dabar mišios užpirktos, o aš jau kaip nors įsigelbėsiu pats, nes manęs dar gelbėti Jėzau nereikia. Nu, laba diena. Kaip tai nereikia? Tai čia ir dabar reikia. 6.12. Lūtė, mes dar prie to grįžim. Taip jie sukurstė tautą, jo seniūnus ir rašto aiškintojus, pritykoje sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausio teismo tarybą. Į aukščiausio teismo tarybą, mes žinome, yra Sanhedrinas. Yra žydų aukščiausias teisinis organas, kuris turėjo teisę interpretuoti įstatymą, žydų torą ir iš tiesų skelbti mirties bausmę. Ar čia buvo pikžodžiavimas, ar nebuvo. Bet žiūrėkite, čia aš pavadinau. Kas atsitinka 12 eilutėje? Jie sukurstė tautą, jos senūnus pritikoje sučiupo, nusivedė aukščiausiam teismo tarybą. Iš tiesų dabar yra vykdoma speciali operacija. Dabar jau yra vykdoma speciali operacija. Ir ta operacija susideda iš keturių dalių. Keturi veiksmažodžiai yra šitoje eilutėje. Pirma, sukursti. Ir ta žodis sukursti iš tiesų sukėlė emocijas. Sukėlė emocinį, sukurstyti minę, užvesti minę. Tai atimti iš jos protą ir kad emocijom vadovautasi, žinai. Teigiamom, neigiamom, pykčio, žinai, džiaugsmo, vat jie sukurstė pykčio emociją. Vat tas visa šmeišto kompanija, ji sukėlė ne logišką reakciją, bet sukėlė emociją. Greunamas mūsų tikėjimas, greunama mūsų šventykla, greunamas mūsų dievas. Čia viskas pikžodžiaujama, kas kur pikžodžiauja, nieks nesiaiškina. Šitas Steponas, ką kur darė, nieks nesiaiškina. Svarbiausia dabar mes jau dalyvaujam, esam minios dalis, o minė ištroškusi kraujo, ištroškusi tiesos. Žinote, ten jokio teismo nebūna. Duok miniai, minė sudraskis, kraujas įsilies, minė nusiramins, visi įsiskirstis ir nieks nieko neprisimins. Taigi pirma, sukurstė, sukėlė emocijas. Antra, pritykojo. Žiūrėkite, sukurstė emociją. Pritykoje, tai reiškia pritykojo. Jie laukė tinkamo momento, kada galės prie jo priartėti ir momento, kurio Steponas nesitikėjo. Jie nesiekė Stepono, jie tiesiog pritykojo, kur galės tą įvykdyti. Trečias, jie sučiupo jį, reiškiasi, tarsi bandinti išvengti tos situacijos, jie sugrebė, jie pagavo jį su jėga, panaudojo jėgą prie Stepono ir nuvedė į aukščiausią teismo tarybą. Nuvedė. Tai speciali operacija yra įvykdyta. Tada 13 eilutė, ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prie šventąją vietą ir įstatymą. Kas yra melagingi liudijimai? Mes sakėme, kad kažkokia dalis tiesos, kad Steponas skelbė Jėzų, yra. Kad tik per Jėzų yra išgelbėjimas, jis tą sako. Bet kuo reiškėsi tie melagingi liudijimai? Tie vyrai, kurie buvo parinkti liudyti, jie negalėjo tarp savęs sutarti, nei kur jie girdėjo tiksliai, nei ką tas Steponas sakė, kiekvienas pasakojo savo istoriją, bet pastatyti vienas prieš kitą niekaip negalėjo suderėti, kad mes tikrai girdėjome. Va jis tą ir tą sakė. Ir akistatoje paaiškėjo, kad jų liudijimai nesutampa. Ir tokiu būdu jie tampa melagingi, nes jie nėra paremti kuo? Tikrovė. Nėra paremti bendra liudytojų patirti. Mes abu buvome ir girdėjome. Tai yra vienas liudimas. Ir tu girdėjai, ir aš girdėjau. Bet čia atskirai pasakyta, girdėjot kažką, kažką girdėjom. Kažką sakė. Kur sakė, nieks nieko negali pasakyti. Tai vienas sakys, aš girdėjau toj sinagogui, kitas sakys, aš girdėjau anoj sinagogui. O melagingi liudimai, išėjimo knyga, vėl Tora, įstatymas, išėjimo knyga, bus iš išėjimo knygos 20.16. Neliūdėsi, žiūrėkit, ten išvardinti 10 Dievo įsakymų ir tas įsakymas neliūdėsi melagingai prie savo artimą, kur reiškiasi nemeluok. Neliūdėsi melagingai prie savo artimą. Kažką, ką tu sakai, yra tiesa, bet iki galo nėra tiesa, nes tau trūksta tiesiog patirties. Ir kitas dalykas, pakartoto įstatymo knyga, 19 skyrius, pakartoto įstatymo knyga, 5, 19 skyrius, 16-18 eilutė. Jei nedoras liudytojas išeina prie žmogų ir apkaltina jį neištikimybę įstatymui, tada abi šalis turės pasirodyti prieš viešpatį akivaizdoje kunigų ir teisėjų, turinčių tomis dienomis atsakomybę. Teisėjai reikalą nuodugniai ištirs. Jei liudytojas yra neteisingas liudytojas, melagingai liudijas prieš savo artimą, tada turite su juo lygiai taip pasielgti, kaip jis buvo norėjęs elgti su artimu. Tai pašalinsite piktą iš jūsų tarpo. Jeigu liudytojai liudija, kad tas žmogus pikžodžiauja ir negali to liudijimo įrodyti ir paaiškėja, kad jie liudija melagingai, kas laukia liudytojų? Ta pati bausmė, kurios jie troško kaltinamąją. Jie irgi turėtų būti užmušti akmenimis. Turėjo nemažai sumokėti tiem liudytojim, kad jie eitų į tokią riziką. Bet buvo jiem užtikrinta bendruomenės ir visų kitų palaikymas, kad vis dėlto čia mes tą klausimą kaip nors įspręsim. Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino, šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir įstatymą. Šitas žmogus neįvardė, vat Steponas. Nu, kai jau pavadė šitas žmogus, tai jau suprast, nu taip žeminančiai, niekinančiai, vat šitas konkrečiai. Prieš šventąją vietą, kas yra šventoji vieta Jeruzalėje? Šventykla. Ir kas yra įstatymas? Įstatymo davėjas yra Dievas, bet davė tą įstatymą per ką? Per Mozę. Taigi jis kalba, reiškiasi, prieš šventyklą ir prieš Mozę. Jis kalba prieš Dievo artumo mūsų tautoje vietą pačią švenčiausią ir jis kalba prieš įstatymo, kuris mus daro Dievo tauta, davėja Mozę. Nu tai čia yra baisiau negu baisu. Bet mes žinome, mes krikščionis ir Jėzaus mokiniai po sekminių ir Steponas ir Paulius žino kitą dalyką, kad Jėzus yra nauja Dievo šventykla ir Jėzus yra naujas Dievo įstatymas. Nepanaikinti įstatymo atėjau, o jį įvykdyti. Ir tai, ką darė šventykloje kunigai su visom aukom skersdami gyvulius ir visa kita, dabar aš padariau savo auką, mano kančia ir mirtis ant kryžiaus ir buvo ta vienintelė auka, kurios reikia, kad būtų atpirktos visos nuodėmės, sumokėtos visos skolos Dievui ir kad vėl betarpiškai galėtume grįžti į santykį su Dievu. Mes tą žinome krikščionis patikėję, bet tie, kurie nepatikėjo šitą žinę, jie nežino. jie dar vis nori, jie vis dar galvoja, kad va tų įstatymų visų laikymasis ir tų visų aukų aukojimas ir yra tas, kas juos vėl sutaiko su Dievu. Bet pats Dievas ateina, kad būtų mūsų sutaikinimas, kad būtų mūsų gailestingumas. Dievo negalima padaryti stabu, ypač šventosios dvasios. Stepono kalboje tai bus paaiškinta. Juk su Jėzumi turinys šventyklos ir šventyklos paskirties ir įstatymo paskirties nekinta. Kinta tik tai forma. Vietoj šventyklos mes turime Kristų, jo kūną ir bažnyčią, vietoj įstatymo mes turime jo evangelijos žinę ir jo mokymą. Turinys nekinta. Juk įstatymas buvo skirtas saugoti mūsų santykį su Dievu ir tarpusavio santykį. Jėzus nepanaikino viso šito. Jis išpildo ir vėl naujai tą įstatymą įtvirtina jau nebe vien ribojimų ir kažkokių baimių, bet meilės įstatymo jėga. Jūs mylėkite vienas kitą, mylėkite Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį ir įstatymas bus įvykdytas. Lygiai taip pat, aš esu Dievo artumas. Jėzus yra Dievo artumas žemėje. Nebereikia kažkokios taip šventyklos su švenčių švenčiausia, su daug aukso ir visa kita. Ten, kur yra Jėzus, ten, kur yra jo bažnyčia, yra Dievo artumas. Čia pasakiau, turinys nekinta, bet kinta forma. Juk, ir čia parašiau tokį pavyzdį. Kai stoga, šiferinį stogą nudengiam šiferiu ir uždengiam kitą dangą, nereiškia, kad stogo nebereikia. Stogo reikėjo ir reikia. Bet dabar suprantam, kad asbestinis šiferis netinka. Dabar jau turim žinojimą, kad stogui reikia kitokios veikesnės dangos. Niekas nepanaikino stogo būtinybės ir poreikio, bet danga gali būti pakeista esant galimybei ir atsiradus supratimui ir žinojimu. Lygiai taip pat reiškiasi turinys, dėl ko Dievas, kokio Dievas nori santykio su žmonėmis ir su savo tauta, jis nepakito iš Seno testamento į naują. Bet forma, tada buvo šventikla ir kunigai, dabar yra Jėzus, jo bažnyčia ir mokiniai. Yra toks mažytis pavojus. Per ilgesnį laiką labiau sureikšminti formą negu turinį. Ir kai labiau sureikšmini formą, tada labai svarbu tampa bažnyčia, jos paveikslai, jos žvakės, jos taurės, kunigų apriedai, visokie ten santykiai ir visa kita, kaip jie rankas laiko, kaip jie ką žino ir daro. Bet Jėzus tai mums paliko ganytojo pavyzdį. Taip, paliko vakarienę. Ir va šitose mišių šventime reikia labai atsargiai su apeigom. Jeigu mes nebesuprantam, ką tos apeigos reiškia ir kunigai vieninteliai tik žino, ką jie ten smilko ir kur ten varpelį kokie skambina, čia jau nebėra Kristaus bažnyčia. Čia jau mes darome iš kažko tai ritualą arba kažkokį stabą. Apeigos turi kalbėti. Ir jeigu kunigai nesugeba mum jų išaiškinti, tai gal jų nereikia tokių. Ir va šitoj vietoj, čia aš turiu labai jautriai šnekėti, kad paskui nesakytų, kad aš čia dabar greunu bažnyčią. Bet popiežius Pranciškus labai gražiai, jisai irgi mus kreipia į tą. Popiežius Benediktas, naudodamas visą liturginių apeigų turtingumą, susikausi per istoriją, tą darė aiškindamas. Jis labai daug aiškino, ką ir kodėl jis daro. Kiek jam pavyko išaiškinti, čia yra kitas dalykas, bet popiežius Pranciškus pasirinko kitą kelią. Jis suprato, kad jis visko negalės čia išaiškinti, Tai gal visko ir nereikia aiškinti, gal kai ko galima jau ir atsisakyti ir sugrįžti prie tik esminių dalykų. Pradėti vėl nuo ABC ir tarsi užsiauginti žmonės tam tikriem dalykam, kuriuos paskui galima bus iš praeities paimti ir sakyti, o kažkada dar buvo šitas, o kažkada dar buvo šitas, bet tie dalykai, kuriuos paminės vėliau, jie bus kaip tokie gražus, informatyvus, pastiprinantis priedai. Bet svarbiausia bus žinoma apeigų ir susitikimo esmė. Ir man atrodo, kad šiandien bažnyčia yra kviečiama eiti ne prastumo, bet paprastumo keliu. Nes kol mes liksime savo žinojime tų visų prabangių apeigų, žmonės tolsta nuo mūsų, o mes nesugebam jiem išaiškinti. Tai vėlgi, vat, nu, kaip čia dabar pasakyti, nu, vėl reikės grįžti prie ABC. Ir jeigu bus žmonėm neaišku ABC, tu daryk, ką nori. Oktavas, atlaidus turėk 8 dienas, procesijas vadinasi, apsidėk kokiam nori kepurėm, drabužiais vienodai žydi sodai. Aš kažkaip esu pajutęs, kad jeigu bažnyčia nesugeba paaiškinti kai nekurių dalykų, ji pradeda panašėti į karnavalą. Į karnavalą kažkokių tai apeigų, spalvų, kvapų, garsų, judesių, bet nebeaišku, kur ten yra esmių esmė. Galų gale, kur yra tas pats Jėzus. Tai čia reikia labai atsargiai. Ir šiandien su personalu kalbėjom. Jėzus perspėjo, kad geras šeimininkas iš lobyno traukia seną ir naują. Negali bažnyčioje viskas būti taip, kaip buvo, viskas sena. Ir šiandien vačnekėjome, reiškėsi, apie vėlinių dienas ir taip toliau. Ir aš sakiau, ar mes turime tą kapą, tą tokį platų drabužį, kurio kunigas susigaubė tą iškilmingą, ne juodą. A mes turime? Nu, sakė, turime violetinį, bet jis irgi yra senobiškas, siuvinėtas. Ir aš sakiau, gal tada atsisakykim ir juodo, ir violetinio senobiško, nes kažkaip norisi, kad kapinėse kunigas netrodytų, kaip jis atrodė 1920 metais arba 1880. Kai mes naujoje bažnyčioje, naujoje parapijoje panaudojame į seną daiktą, tai mes parodom, kad yra kažkoks istorijos tęstinumas. Bet jeigu mes jau senoje aplinkoje naudojame tik senus dalykus, tai tada atrodo, kad viskas yra kažkoks praeities bandymas pakartoti. Ir čia bazilikoje, matėte, su visais remontais ir visa kita, tenka integruoti ir seną, ir naują. Kad nebūtų viskas sena ir kad nebūtų viskas nauja. Reikia tokios išminties. Lygiai taip, kaip mes savo namuose. Nu, labai mums jauku Rumšiškėse, labai jaukus Smilgių etnografiniai sodyboje ir visa kita, bet kažkaip nu, ten gyventi nepasilikom, ar ne? Kažkokį fragmentą ar balkį, ar kokią škę rankšluostinę, ar kažkokią vazelę, ar ratelį kažkur galim pasistatyti. Bet mes nenorim gyventi 19-20 amžiaus pradžios aplinkoje. Nenorime. Galime apsilankyti, gali sužaisti sentimentai ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir bažnyčia, jeigu norime, kad ji būtų aktuali, ten turi būti ir kažkas šiandieniško. Elementarus dalykas – kanalizacija, vandentikis. Ir žiūrėkite kitas dalykas. Jeigu visur kitur viešosios patalpos yra šildomos, kodėl viešoji patalpa bažnyčia nėra šildoma? Ko mes nepadarėme kaip bendruomenė, kaip visuomenė, kad per visą tą laiką, kol apsišildė visus paštus, mokyklas, darželius ir visa kita, kažkodėl šito pastato, visuomeninio viešojo pastato, neinvestavom, kad jis būtų šildomas, kad ten būtų kažko. Kai kas investavo. Bet dažnu atveju mes vis dar tikimės, kad apsirengsim pufaiką, užsidėsim veltinius, sustosime kaip silkės ir bus gerai. Nebus gerai. Ir reiškiasi, vat, tie pastatai, kurie yra, jie pastatyti buvo vienam laikmečiui, vienai galimybei, jeigu jų negalime priderinti, tai galbūt dalį jų galime priderinti. O kitu atveju bendruomenė, tikėjimo bendruomenė pasaulyje atsisakydavo senųjų pastatų, perdoda juos kaip muziejaus erdvę, kaip koncertų sales ir pasistato arba įsirengia tokius namus, kuriuose šiandien galėtų gyventi pagal šiandienos standartus galimybės. Ar suprantate? Čia išganimui bazilika yra nebūtina kaip pastatas. Išganimui reikalinga bendruomenė, kuri norėtų rinktis būti kartu, klausytis Dievo žodžio, švęsti sakramentus. Tai yra išganimui būtina. O ar tame pastate, ar kitame rinksis, tas nėra taip svarbu. Ir va tas mūsų istorinis prisirišimas, mes su juo turime labai atsargiai su tuo istoriniu paveldu, kad netaptumėm šitų istorinių pastatų įkaitais ir aukomis. Kaip dėja dabar dažnu atveju atsitinka. Jūs įsupelėjusias mūsų kaimų bažnyčias, bandykite prisikviesti jaunus žmonės, vaikus, reiškiasi, dar kažką ir taip toliau. Ir sakyti, kad čia dabar valandą turime būti apeigose, kurių nei girdim, nei suprantam, nei žinome, ar ištversim į tualetą, nenuėję ir kur tas tualetas ir taip toliau. Tai tada nenustebkime, kad mūsų bažnyčios tuštėja. Nes ten neatrandame šiandienos pasaulio. O su istorija, kaip su kokia edukacija, molio molimo arba duonos kepimo, galime karts nuo karto nuvažiuoti, kokią valandėlę dvi praleisti. Bet tai netaps mūsų kasdienybės dalis. Ir va čia apaštalų knyga mums daug ką atskleis. Kad bažnyčia pirmiausia yra ta gyvoji bendruomenė, kuri prisiderina, prisitaiko prie laikmečio sąlygų. Turinys nekinta, bet forma, kuri tą, apgaubėm tą turinį, jinai kinta, kaip ir viskas, kas kinta.
Artėjom link pabaigos. Čia jau kurgi čia pravėrėm tokią Pandoros skrynę, nežinau, kuo čia baigsis. Kurie eilutė dabar? Ten, aha. Antai mes girdime įsakant, esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarenas išgriausia šią vietą ir pakeisės Mozės duotus mums nuostatus. Ir mes žinome, kad šitoj vietoj jie meluoja. Mes esame girdėję, kad Jėzus taip sakė. Mes nueinam į Jono Evangeliją, į antrą skyrių. Į 19.22 eilutę. Jono Evangelijos antras skyrius 19.22 eilutė. Ir ten skaitome. Prieš tai kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė, sugriaukite, ne aš sugriausiu, sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai atsakė, 46 metus šventovė statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas, bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę, nes jis dabar yra šventovė. Tik paskui jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Jėzus niekur nesakė, kad sugriaus šventovę. Jis sakė, galite sugriauti šitą šventovę. Galite sugriauti šitą naują šventovę, bet po 3 dienų jinai bus atstatyta. Ne šita, o va šita, ne šitos nebereikia nei griauti, nei atstatinėti. Tą šventyklą jau galime palikti kaip mūsų praeities reliktą ir panaudoti kitom reikmėm. Nes šventykla dabar yra nebe pastatas su savo visa labai sudėtinga, korumpuota struktūra, bet yra asmuo, Jėzaus asmuo ir santykis su Jėzumi. E. Mozės duotus nuostatus, žiūrėkite, vėl pasakyta. Pakeisęs Mozės duotus mums nuostatus. Iš graikų kalbos yra tikslesnis žodis, kurį išverčia papročius. Pakeis Mozės duotus mums papročius. Kas yra papročiai? Kintanti elgsena. Paprotys yra kintanti elgsena. Papročiai kinta. Mes deginom 3 žvakes, dabar deginam 1 žvakę. Mes jėjom į kapus 8 dienas vėlinėse, dabar džiaugiamės 1 dieną nuėję. Čia nėra tikėjimo dalykai. Užmirusius mes melčiamės kasdien, jeigu norime, kiekvieną kartą šventose mišiose. Bet kaip mes išreiškėme ir kaip mes paminime, tie papročiai ir tos tradicijos kinta. Kažkada procesijoje angelaičiai, pavasarininkai, tretininkai nešė savo vėliavas ir tokiu būdu reklamavo, kokios parapijoje yra bendruomenės, į kurias galima įsitraukti. Šiandien procesijoje nešam ką? Gyvojo rožinio vėliavą, Marijos legiono vėliavą, švento rašto galėtumėm studijų vėliavą nešti, o jeigu neštumėm pavasarininkų, angelaičių, tretininkų ar dar kažkokią, tai ką mes nešam? Mes nesam kažkokie neegzistuojančių organizacijų istorinės vėliavas. Tai ką mes, prie ko mes norime patraukti jos prie praeities, jeigu prie, reiškia, kintančius papročius. Ir žiūrėkite, ar Jėzus klausė, ar galima vyrui atleisti žmoną? Ir Jėzus pasako, tai dėl jūsų širdies kietumo Mozė davė jums nuostatą, kad galite parašyti skyrybų raštą. Bet nuo pradžių Dievas kaip vyrą ir moterį juodu sukūrė ir sakė, vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir juodu taps vienu kūnu. Taigi Dievo įstatymo tiesa yra tai, ką pasakė Jėzus, o Mozės buvo tas įstatymas bandytas kažkaip pritaikyti, priderinti to meto aktualijom žmonių suopročiui ir širdies kietumui. Bet originali Dievo mintis Jėzuje vėl yra pakartojama. Vat būtent ta asmenų bendrystė. Kokie nuostatai buvo pagrindiniai, kuriems atrodo kilo grėsmė? Pirmiausia, maisto švarumo, maisto. Mes žinome, kaip pažydus reiškiasi košerinis maistas. Jie to nevalgo, jie taip nevalgo, jie iš to nevalgo, jie nemaišo įrankių, jie dar kažko nemaišo. Ir šiai dienai su mūsų higiena ir su mūsų reiškiasi visuomenės apsauga ir medicina, mes žinome, kad labai geri buvo Dievo įstatymai, kad šiandien mes jų laikomės jau nebe kaip per Mozę ir per Dievą duotų nuostatų, bet tai yra protingi. Nu, pieno produktų nemaišai su žuvies, žuvies nemaišai su vištos, kad neperneštum bakterijų, kad visa kita. Kuo daugiau reiškiasi to grinumo, kad kuo mažiau būtų užkrato ir užkretimo maistu. Bet ritualinis švarumas. Ja, jeigu prisiliesi, tai tada rituališkai susitepsi. Ir Jėzus sakė, bet ne tai, kas iš išorės suteršia žmogų. Iš tiesų žmogus suteria tai, kas išeina iš jo širdies. Ir kad iškraipytas buvo šitas įstatymas, kad buvo nueita į paviršutiniškumus, į išorės, sako, jūs kunigai šveičiate taurės, reiškiasi taurės vidų ir taurės išorė ir visa kita, labai jau rūpinatės, bet realiai ar šveičiate save, savo vidų tuo pat metu, kad būtumėte Dievo atspindys, Dievo meilės indas, per kurį jis galėtų dalintis. Taigi, tai maisto tie, tada apipjaustimo. Reiškiasi, labai svarbu apipjaustytas, neapipjaustytas. Reiškiasi, ir Jėzus, ir pranašai sakė, ir Jėzus pakartojo, bet tai Dievo mintis apipjaustykite savo širdis ir savo protus. Apipjaukite nuo to, kas nereikalinga, nuo to, ką nešatės kaip bereikalinga balastą, kuris neleidžia jums skirti jėgų ir laiko ir sveikatos Dievo darbam. Nuo šito atsikratykite, o nenusipjaukite varpos galutę ir tada jau būsite tinkami Dievui.
Čia tas išorinis apipjaustimas, jisai šiandien nieko nebereiškia. Pirmiausia, yra svarbu vidinis persikeitimas. Jėzus tą priminė, turinį priminė, o ne formą, kad ne forma yra tokia svarbi. Ir tada trečias dalykas buvo šabo laikymasis. Tai Dievas norėjo, kad žmonės 6 dienas dirbė, 7 dieną švęstų šabą ir švęstų vėl dvasinius dalykus pastatydami į pirmą vietą. Kad jie 6 dienas vargtų ir dirbtų ir kažkokiu būdu sutaupytų tiek, kad galėtų 7 dieną nedirbti, o švęsti. Nes žmogus nėra tik duona. Jam reikia ir dvasios dalykų, jam kultūros dalykų, jam yra bendravimo dalykų. Kada tam skirti laiko? Ir va šitie 3 dalykai, maisto reiškiasi tie ritualiniai, apipjaustimo ir šabo, jie išskyrė žydų tautą iš kitų tautų. Jokia kita tauta neturėjo šitų dalykų. O kodėl žydai turėjo? Jie nebuvo jų išgalvoję, jie buvo juos gavę kaip apreiškimo dalį. Jiem buvo tai apreikšta. Ir juos maža nereikšminga tautelė darė išskirtinės jėgos žmonėmis. Kodėl? Todėl, kad jie nemirė nuo apsinuodito maisto, apipjaustyti todėl, kad jie galėjo visada atskirti, kas yra savas, kas yra svetimas vyruose, nes vyrai turėjo jėgą ir dirbti žemę ir kariauti, tai pas juos negalėjo būti nesavų. Ir trečias dalykas, jie laikėsi šabo. Jie turėjo tam tikrą galimybę vystyti mintį. Jie nedirbo 7 dienas per savaitę. Jie 6 dienas dirbo, o 7 jie ugdėsi. Jie ugdėsi Dievo žodį skaitydami Torą, aiškindamisi, kurdami bendruomeninius santykius. Todėl juos kaip tautą sugriauti, išnaikinti arba kažkaip buvo neįmanoma. Jie turėjo visas atsparumo priemonės išlikti tauta. Tos 3 priemonės. Ir čia, kai nėra kito išgelbėjimo, nėra kitos formos, žydai manė, kad taip yra greunamas jų identitetas. Bet mes žinome Jėzų, kad žydai labai saugojo savo tapatybę ir skirtinumą, sąskaitą niekindami, žemindami kitus. Bet Dievas pasirinko išrinktąją tautą kaip provaizdį, kaip pavaizdį, ko jis nori, kad būtų visa žmonija, visos tautos. Ir Jėzuje Kristuje ta Dievo pirminė mintis ir intencija išsirinkti tautą ir per tą tautą išauklėti visą likusią žmoniją, jinai neįsipildė. Kodėl? Todėl, kad žydai pasidarė labai mes kitokie. Mums kitokių nereikia, mums užtenka mūsų pačių. Ir Jėzus priminė, aš esu pagonių šviesa. Aš noriu, kad visi žmonės taptų Dievo vaikais, visi žmonės taptų Dievo tautos dalimi, visi žmonės galėtų pasinaudoti tą Dievo apreikštąją tiesą, kurią taip sėkmingai naudojasi žydų tauta, bet kažkodėl nenori tuo gėriu dalinti su kitais. Tai per Jėzų ta Dievo mintis ir Dievo tiesa yra praplečiama iki visų žmonių. Bet kurios tautos, bet kurios kultūros žmogus gali šituo dieviškos apreikštosios tiesos gėriu pasinaudoti. Santykis su įstatymo dvasia. Įstatymas turi dvasę, turi intenciją, kam jis buvo duotas, o ne su raide išpildymu. Ir kaip paskui pasidaro labai, o tai dabar negalima pajudinti šitos stiklinės, nes bus darbas. Negalima tos stiklinės nunešti kaimynui sultiniu, nes jis serga, nes bus pažeisti žingsniai, kadangi jis gyvena vienkimėje prie miško, o ten jau yra 1,5 kilometro ir daugiau eiti negalima šabo dieną, nes tada jau bus darbas. Nu, čia matote, čia jau yra kabinėjimasis prie ir užmirštama intencija, o kodėl yra skirtas šabas. Ne žmogaus sūnus yra, ne šabas yra žmogaus sūnui, bet žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Taigi Jėzus tarsi naujai vėl tą Dievo mintį dėl šabo, dėl ritualinio maisto, dėl apipjaustimo pakartoja. Ir tai, ką Jėzus pakartoja, mums nežydams yra išganinga. Pagaliau mes galime drąsiai pasinaudoti tuo gėriu ir tą tiesą, kuri mus daro labiau žmonėmis, kuri mus ugdo kaip bendruomenė, kuri mums atskleidžia Dievo vaikų kilnumą ir grožį. Ir 16. 15. Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis, į Steponą, ir matė jo veidą spindyti tartum angelo veidą. Čia yra kaltinamas Steponas visais šitais baisumais, kaip jis čia viską greuna, kaip čia dabar viskas sugrius. Ir jie žiūri į tą Steponą, tai kur jo čia tankai, kur čia jo kokios nors atominiai ginklai, kur čia jo yra ta greunančioji laikysena. Ir vietoj to jie mato žmogų spindinti angelo veidu. Kas biblinėje kalboje reiškia, tai Dievo artumo ženklas. Jie mato, girdi tuos kaltinimus tam žmogui, bet jame kažkodėl mato Dievo artumo spindėjimą, Dievo dvasios spindėjimą ir pasireiškimą. Jie mato jame ramybę, jie mato jame pasitikėjimą, jie mato jame ne baimę, o kažkokią laisvę ir drąsą, kuri niekaip kitaip nepaaiškinama kaip Dievo dvasios veikimu. Ir dabar žiūrėkite, vyriausias kunigas paklausė, ar tai tiesa, o Steponas prabilo. Kadangi liudininkų apklausa nieko gero nedavė, atrodė, kad jie nesutarė, vienintelis dabar, kaip ir Jėzaus atveju, vienintelis dalykas gavosi paklausti patį kaltinamai. Gal jis prisipažins, gal jis pats pasisakys, kad tie kaltinimai yra teisingi. Ir čia mes gauname intrigą. Steponas prabilo. Jeigu būtų užtekę liudininkų parodymų ir jie būtų sutapę ir užtektini, niekas nebūtų klausę Stepono, nieko nebebūtų klausę. Bet kadangi tas kelias per liudininkų apklausą nepasirodė pagristas ir užtektinas, dabar yra kitas procesinis dalykas – paklausti patį kaltinamai. Ir mums lieka intriga kitam susitikimui. Tai ką į visą šitą, ką mes čia kalbėjom ir supratom, atsakys Steponas. Ką jis toje savo kalboje arba per jį šventuoji dvasia mums dar labiau paskelbs ir paskleis apie tai, ką mes šiandien bandėme suprasti. Tai man yra labai gražu, kad mes liekam su intriga kinam kartui, bet man atrodo ir šiandien turime tam tikrų krypčių ir minčių, kurias reikia permastyti ir kaip bažnyčia, ir kaip paskiri bažnyčios nariai, ir pagalvoti, į ką Dievas ir Dievo dvasia šiandien mus kviečia, kad tas krikščioniškas tikėjimas būtų ne istorinis tikėjimas, ne tikėjimas apie praeitį, bet gyva šiandien čia ir dabar ir leidžiantis mums turėti tokią pat laisvę, tokią pat brandą, tokią pat drąsą, kokią turėjo ir spinduliavo Steponas. Ačiū ir iki pasimatymo kitą kartą. Sakau sudie.